Despois dos excesos son do Nadal, de seguro que son moitos os que están a pensar xa en coidar a súa alimentación e como recuperarse de tanto xantar e tanta cea. Diso, precisamente, imos falar nos próximos minutos porque o sábado 19 de xaneiro celebrase en Vilaboa un obradoiro de nutrición inteligente da man da dietista Elisa Bellán e a cociñeira Vanessa Collazo. Elas nos ensinarán como mesturar os alimentos para mellorar a nosa saúde. Diso, imos falar nos vindeiros minutos, grazas a compaña de Elisa Bellán, que xa temos outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Elisa.
Boa tarde, Lorena.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe nesta xornada na que quixemos tamén achegarnos a eses propósitos que de seguro moitos tiñen para este 2019, entre eles o máis común referente á alimentación e a perda de peso. Para quen vai dirixido ese obradoiro que tendes preparado, ese obradoiro de nutrición inteligente?
Sí, así é. Este obradoiro vai dirixido a calquera persoa que este interesada polo mantenimento da súa saúde. Hai que ter en conta que despois de temporadas de excesos, como no Nadal, pois acumulamos moitísimas toxinas no noso corpo e que o noso corpo non ten capacidade realmente para desfacerse delas. Entón, cómpre facer así un pequeno intre, un pequeno receso na nosa dieta habitual e axudarnos o corpo a sacar as toxinas fora. E nos presentamos pois, unhas pautas, unha dieta combinada con unha demostración práctica, incluindo a degustación de 6 platiños, para demostrar un poquinho que podemos cociñar de forma diferente, xa, e ajudando o noso corpo a sacar as toxinas e manterse san.
Ti xa apuntabas, vai ser un obradoiro eminentemente práctico, serán os participantes os que se poñan máis a obra, máis a faena, e poderán coñecer como elaborar eses pratos saudables, 6 pratos en concreto, e descentrarvos en eles. Contanos un pouquiño de que pratos estamos a falar e como se vai desenvolver ese obradoiro.
Bueno, como te decía, ten lugar unha charla e unha demostración na que se escollen uns alimentos que ten cualidades para axudarnos a eliminar estas toxinas, ¿no? Neste obradoiro aprenderemos tamén non solamente a escoller estos alimentos, sino a forma de mesturarlos para potenciar as súas cualidades, e tamén a súa forma de cociñado. Hai que ter en conta que dependendo como cociñemos podemos perder moito valor nutricional. Entonces, isto iremos aprendendo ao longo deste obradoiro, que como decíamos ben, faremos 6 platiños, 2 entrantes, 2 platos principais e 2 postres. Pois serán seguramente un paté vegetal, algún tipo de ensalada templada, aceitada a estas datas. Hai que ter en conta que nos escollemos os alimentos que sempre sexan de tempada, de cercanía, e que non sean realmente complicados de cociñar. Outra premisa é que os platos van a escollerse sobre todo vegetais, legumes, alimentos baixos en graxa, baixos en azúcar, tamén outros cereales alternativos ao trigo, que teñan menos gluten, e tamén outros alternativas aos lácteos, como son as bebidas vegetais.
Falamos de platos antioxidantes, desintoxicantes, aptas tamén para todos nós, incluso aqueles que teñen intolerancia ao gluten e a lactosa, e tamén consellos importantes a pôr en marcha, pôr en funcionamento logo desas datas de Nadal. Que é o primeiro que lle deberíamos decir a todos aqueles que se excederon un pouquiño nesas datas?
Bueno, un dos mellores consellos que vos podo dar é beber moita auga, porque é a forma mellor de eliminar toxinas. Outra forma interesante de eliminar toxinas son sair ao campo, lugares de aire libre, porque mediante a respiración tamén eliminamos moitas destas toxinas. Unha terceira forma de eliminálas sería a través do suor, ben indo a saunas ou con masaxes ou ben con exercicio físico. E despois, respecto á dieta, o que temos que facer é simplemente unha cuestión de equilibrio. Aqueles alimentos que non se consumiron dabondo durante o Nadal, que normalmente estamos máis escasos de verduras, máis escasos de vegetais, bueno, de legumes, estamos demasiado altos en grasas e en alcohol, é dicir, tratar de comer menos do que máis comemos facer o contrario, aumentándonos a dieta que las cousas das que da que hemos carecido nestas datas, que son vegetais, as legumes, verduras, digo, grasas saudables, e sobre todo a hidratación. É moi importante a hidratación, beber moita auga.
E tamén supoño que lanzar unha mensaxe de tranquilidade, non tampouco obsesionarse nin optar por esas dietas que teñen ás veces unha dubidosa fiabilidade, tanto se falamos da saúde como dos resultados, non?
Sí, así é. Eu realmente, a pesar de ser dietista, estou bastante en contra das dietas, entendidas tal bueno, como entendemos habitualmente, ¿no?, que é unha restricción excesiva das nosas pautas. Eu estou máis a favor da educación, da educación, de ir cambiando eses pautas, eses hábitos pouco a pouco, e que o noso corpo irá sentíndose mellor e acostumbrándose a comer cousas máis sanas. E de forma xa natural acabará rexeitando os excesos de azúcar, os excesos de grasa, incluso os sabores extraños que teñen os platos preelaborados e todo eso. O plantaxamento para mí máis importante é a educación, ter bons hábitos ao longo de todo o ano, porque dese xeito, si nos pasamos en algún momento, que tamén terá que ser, pues podemos volver a noso ritmo habitual de unha forma máis axeitada, sen ter que facer realmente esforzos enormes, non, para volver os nosos cauces e manter a salud, por suposto.
Sen dúbida, iso é importante, recuperar as nosas rutinas, tanto o comer como tamén neses horarios que mantemos ao longo do día, a hora de erguerse, de xantar, sí, sí, de cear, non? Porque iso tamén modifica moito a nosa saúde.
Sí, efectivamente, non se trata solamente de alimentación, sino da implantación de hábitos de vida saludables. Pasa pola actividade, polos hábitos que podamos ter nocivos, con nosas actividades, digamos, de ocio, que si as enfocamos un pouquinho máis hacia a naturaleza, a respirar aire puro e tal, pues darános grandes beneficios. Por suposto, levar un ritmo de vida equilibrado, eu non diría tanto rutinario, pero sí ese equilibrio tanto nas horas de dormir, de descanso, das comidas, a regularidade o que mellor funciona o noso corpo.
Ese é o mellor xeito é manter pois algunhas rutinas, algunhas pautas, tamén recuperar eses bons hábitos na alimentación, nada mellor que facelo da man dun profesional. Supoño que a consulta con dietistas, nutricionistas é básico para poder conducir este camiño dun xeito adecuado.
Sí, ao que nós como dietistas procuramos non dar unha pauta fixa, porque eso non funciona. O que temos que saber é cales son as costumbres ou as hábitos habituais desta persona para intentando pouco a pouco ir modificándoos. Xa sabemos todos que si lemos nunha revista unha dieta ideal, que non ten nada que ver nin coa nosa vida, nin coa nosa costumbre, nin con nosos gustos, vai nos durar 3 días nos que sufriremos moitísimo e non conseguiremos nada. Sin embargo, si tratamos de buscar o xeito de ir acostumbrándonos a unhas novas pautas pouquiño a pouco e que se sean axeitados con nosa forma de vida, sobre todo, e os nosos gustos, temos moitas máis posibilidades de ter éxito na hora de levar adiante non solamente a dieta, sino unha forma de vivir máis saludable. Como decía Hipócrates, no século IV antes de Cristo, que o alimento sexa a túa medicina. E iso é o que intentamos os dietistas.
Transmitirlle esa sabiduría, sen dúbida, a todos aqueles que se achean a tabos. Pero cales son as principais consultas que tendes?
Pois mira, a decir verdad, sí que é certo que moitas das consultas que temos están relacionadas con baixar de peso. Pero detrás desa baixada de peso, ou esa, mellor dito, desa obesidade, o que vai sempre conxunto é unha serie de enfermedades que chamamos crónicas, que son unha subida de azúcar ou diabetes ou prediabetes, un aumento de colesterol e triglicéridos, un aumento de tensión arterial. Todas esas patologías que non son consideradas graves en principio, xa que non nos obligan a estar na cama, sino que con elas simplemente tomando unha pastillinha parece que podemos facer vida normal, en realidad son enfermedades moi graves, moi asociadas sobre todo á obesidade. Entón, o que tratamos é sobre todo da baixada de peso, pero sobre todo corrixir estas pequenas patoloxías.
Que están derivadas...
Non solamente estas patoloxías tan graves, sino que moitas veces, bueno, co noso ritmo de vida non... digamos que non inxerimos a nosas alimentos de forma correcta, comemos moi rápido, non bebemos suficiente, non comemos de forma pausada. Entón, educar para non solamente para alimentarse cos alimentos axeitados, sino a forma de leválos ao noso corpo, tamén é bastante importante. E o curioso é que ten efectos moi inmediatos. Moi inmediatos.
Ti falabas de educación porque aínda que cada vez hai máis información, parece que en lugar de comer mellor estamos retrocedendo, non?
Bastante, sí.
E supoño
a forza
que hai...
da publicidade é tremenda, tremenda. E o noso ritmo de vida é complicado.
E supoño que tamén a falta de hábitos e de ensino nos máis pequenos, non? Supoño que iso é fundamental.
Sí, desde logo é o momento mellor para tratar de revertir estos efectos. De feito, eu tive a ocasión de levar adiante unhas conferencias en diversos colegios de Vigo e proximidades sobre os efectos, bueno, sobre todo dos excesos de grasa, azúcar e sal da alimentación, bueno, do que chamamos a bollería industrial, os alimentos preelaborados, ¿no? Realmente é o donde máis temos que incidir, pero como decían tanto os profesores como os nenos, al final quen fai a compra son os pais. Entón hai que dirixirse a todas partes, os nenos para que teñan esa conciencia, pero tamén os pais e os adultos que son os que realmente educan na casa e escollen os alimentos.
E nada mellor para facelo que participar en actividades como esta que propondes para o vindeirón 19 de xaneiro, sí, en Vilaboa, na Casa da Aldea, en Figueirido. Ese obradoiro de nutrición inteligente aprende a mesturar os alimentos para mellorar a saúde, baixo este título presentades esa actividade. Contanos un pouquiño o que teñen que facer todos aqueles que nos están escoitando e que queiran participar.
Bueno, pois nada, para apuntarse neste caso neste obradoiro, o que teñen que facer é chamarnos por teléfono, vos dar o meu número, é o 606-15-14-28 para facer a inscripción. Son plazas limitadas e o custo da actividade son 15 euros. Recordamos que é o día 19 de xaneiro, esta actividade terá lugar no lugar de Acuña, en Figueirido. De todas formas, xa daríamos a dirección máis concreta e a forma de chegar as personas cando se inscribisen. Terá lugar o sábado, día 19 de xaneiro, ás 5 da tarde, terá unha duración de 3 horas. Como xa dixemos, se procederá á charla, á demostración culinaria e tamén á degustación destes platos.
Un obradoiro eminentemente práctico para todo tipo de público, no que se falará precisamente de nutrición inteligente, de pois platos antioxidantes, desintoxicantes, aptos para todo tipo de intolerancias, moi propios para esta época logo do Nadal. Pois moitísimas grazas, Elisa, por acompañarnos hoxe.
Moitas gracias a vos, Lorena.
Unha aperta moi forte.
Unha aperta. Hasta pronto.